case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice of America, Washington DC, bersama saya, Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami di www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast In Case You Missed It lewat aplikasi langganan Anda. Belakangan ini kita sering membaca maupun mendengar berita yang memilukan dan memprihatinkan tentang migran Indonesia yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Di antara sekian migran yang mengalami nasib nasi ini, ditengarai ada yang menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, kali ini saya ingin mengangkat masalah ini, terutama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan perhatian khusus di Nusa Tenggara Timur, NTT, yang menurut berita termasuk provinsi dengan prevalensi cukup tinggi dalam hal TPPO dan juga dalam hal jumlah korban tentunya. Nah, untuk itu kali ini, saya menghadirkan dua narasumber, keduanya tentunya sangat paham dan punya perhatian sangat besar pada masalah ini. Mereka adalah pertama Pater Felix Kosat dan yang kedua Bapak Gabriel. Baik, untuk jelasnya kita persilakan Pater Kosat, ada tambahan silakan.
Bapak Leonard dan Bapak Gabriel, terima kasih. Saya Pastor Felix Kosat SVD, bertugas di Tribunal Keuskupan Atambua Timur sebagai hakim bergereja sekaligus sebagai vikaris yudisial, wakil uskup untuk bidang hukum, khususnya hukum perkawinan Katolik.
Baik, Pak Gabriel, silakan.
Saya Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia dan juga Tim Lobby dan Advokasi Zero Human Trafficking Network.
Terima kasih, Pak. Baik, kita mulai langsung. Bagaimana gambaran singkatnya tentang kondisi perdagangan orang di Indonesia? Mungkin Pak Gabriel bisa jelaskan dan mungkin nanti Pater Felix bisa meneruskan dengan kondisi secara khusus di NTT. Silakan, Pak Gabriel.
Terkait perdagangan manusia di Indonesia, saat ini masuk kategori darurat human trafficking. Mengapa disebut darurat? Bahwa sebelumnya Indonesia adalah wilayah atau negara yang mengirim ke luar negeri. Tapi saat ini justru Indonesia juga menjadi tujuan dari darurat human trafficking itu sendiri. Dengan apa? Melalui modus operandinya adalah Indonesia menjadi destinasi pariwisata premium, maka eksploitasi seksual dalam perdagangan orang itu juga masuk ke Indonesia. Termasuk Nusa Tenggara Timur, yang dulunya juga pengirim, sekarang juga menjadi tujuan dengan tujuan eksploitasi seksual di pariwisata premium seperti di Labuan Bajo. Itu gambaran, maka NTT juga menjadi daerah darurat human trafficking, selain Indonesia itu sendiri.
Pater Felix.
Human trafficking itu adalah satu situasi modern slavery. Tahun 2016 itu, waktu itu ada sekitar 20 juta orang yang terlibat atau menjadi korban human trafficking di dunia. Dan yang paling penting bahwa Amerika menaruh perhatian khusus pada Indonesia, menempatkannya pada tier kedua. Apakah penempatan itu berubah atau sekarang menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih gawat? Saya duga menjadi lebih, seperti dia kata Pak Gawi itu, darurat. Tapi darurat, saya pakai istilah darurat dan rawan untuk segera ditangani. Karena itu mendapat perhatian dari pemerintah US dan dikatakan ada sekitar 70-80 ribu anak-anak dijual untuk seks industri di tahun 2020 itu di Indonesia dan kebanyakan ke Bali. Kalau Bapak Gab tadi mengatakan Labuan Bajo, itu juga ada Labuan Bajo dan Bali menjadi dua destinasi kunjungan itu.
Kalau di NTT kondisinya seperti apa?
NTT dari 2018 sampai September 2022 tambah sampai dengan Juni 2023 itu ada 520 orang dari 22 kabupaten di NTT. Tapi data itu banyak kabupaten juga yang tidak masukkan data, jadi tidak menyeluruh. Angkanya bisa jauh lebih tinggi. Data itu dari pemerintah Indonesia, ada 520 orang yang mati, yang peti mayatnya dikirim ke NTT. 520, saya bisa sebutkan dari tahun 2018 itu 105, 2019 itu 119, 2020 itu ada 87, tapi karena 3 kabupaten tidak masukkan data, tidak ada datanya. 2021 ada 121 peti mayat, 2022, September 2022, 84, itu baru September. Oktober, November, Desember belum ada datanya. Dan kemarin sampai dengan pertengahan Juni ini ada 4 mayat baru turun di Kupang.
Pak Gabriel, apakah hal-hal seperti ini, orang yang pulang dalam peti mati, apakah ini menjadi semacam hal yang menakutkan sehingga mengurangi minat mereka? Kira-kira bagaimana, Pak Gabriel? Terutama ini dalam kaitan migran keluar ya, Pak Gabriel? Pater?
Sebenarnya kalau mendengar kematian dari satu kabupaten kecil yang sekitar 80 atau sampai 100 mayat setahun, orang simbosannya mestinya orang takut. Tapi ada jaringan sindikat yang memakai cara yang canggih membuat orang desa itu lalu tergiur. Jadi kampanye kerja luar negeri oleh sindikat jaringan yang tertutup itu yang menarik karena menjanjikan pekerjaan yang bagus dan upah yang tinggi, tapi itu hanya janji. Jadi saya kira pasti takut dengan keadaan mayat yang pulang di satu daerah kecil, tetapi propaganda dikoordinasi oleh sindikat-sindikat besar dari tingkat pemberangkatan, lalu penampungan dan distribusi keluar, itu sekerjanya sangat rapi. Dan itu pasti terorganisir dengan baik secara rahasia, sehingga tidak ketahuan, sehingga tidak banyak orang yang mencegah itu, seperti aparat keamanan atau polisi, petugas-petugas di pelabuhan udara atau laut, atau perjalanan darat.
Baik, pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America di Washington DC bersama saya, Leonard Triano. Pak Gabriel, silakan Pak kalau mau menambahkan.
Ya, tragis yang pulang itu sekarang sudah 67 jenazah dan dugaan kuat itu korban TPPO. Tapi ini tidak membuat efek jera karena iming-iming maupun ini juga persoalan mendasar adalah akar masalah itu pandemi COVID itu membuat saudara-saudara kita apalagi juga yang telah kehilangan lahan karena dirampas hak-hak mereka. Maka mereka tidak punya pilihan lain adalah nekat untuk berangkat keluar. Tapi kesalahan ini pun tidak ditimpakan kepada saudara-saudara kita yang mau keluar negeri. Karena negara yang harus menyiapkan perangkat seperti balai latihan kerja, layanan terpadu satu atap untuk mengurus mereka, itu tidak dilakukan. Khususnya di NTT ya. Mereka dalam hal ini bagi kami dan kami sudah koordinasi ke Komnas HAM, itu terjadi pembiaran. Maka ini terjadi pelanggaran HAM. Karena membiarkan warga negaranya tidak diperhatikan dan diurus untuk penyiapan SDM-nya, yaitu melalui Balai Latihan Kerja, maupun pengurusan kesehatan, administrasi, paspor, dan sebagainya melalui layanan terpadu satu atap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. NTT itu pemerintah dalam tidak serius. Yang serius saat ini adalah lembaga agama, seperti gereja maupun baik gereja Katolik maupun denominasi. Itu yang merangkul sampai ke desa-desa untuk sosialisasi. Tapi sosialisasi tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dari para calon pekerja. Maka mereka nekat karena ada kapal setiap kali ke Batam terus ke Nunukan. Maka ini peluang besar untuk berangkat tanpa ada langkah konkret dari aparat gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Sejak adanya Satgas TPPO diperintahkan langsung oleh Presiden dan Menko Polhukam, maka baru bergerak aparat penegak hukum, terutama polisi, untuk segera tangkap dan juga melakukan proses hukum. Tapi ini sangat terlambat. Tapi bagi kita lebih baik terlambat, tapi menyelamatkan itu paling penting. Maka pencegahan mulai dari desa itu sangat penting. Karena lapangan pekerjaan tidak ada di NTT. Yang kedua, NTT 3 bulan basah, 9 bulan kering, maka mereka harus berangkat. Belum lagi masalah budaya, yaitu belis yang mahal, maka mereka harus mencari uang untuk urusan bayar mahar dari saudara-saudaranya. Ini juga salah satu masalah. Dan adanya pariwisata, maka orang luar yang ambil, lahan dijual, dan mereka menjadi korban human trafficking ke luar negeri. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius, bukan hanya dari NTT, tapi juga dari Pulau Jawa yang ke Timur Tengah. NTT memang banyak ke Malaysia, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ke Timur Tengah. Pada saat adanya moratorium untuk tidak berangkat ke Timur Tengah, maka mereka menggunakan modus operandi yaitu melalui visa umroh. Dan mereka ditraffic di Timur Tengah. Jadi moratorium saja tidak cukup. Dan NTT Gubernur telah melakukan moratorium, tapi tidak menimbulkan efek jera bagi para korban maupun pelaku. Kenapa? Pelakunya ini yang ditangkap hanya orang-orang kecil. Sedangkan yang backing, baju hijau dan baju coklat itu diselamatkan. setelah kasus Romo Pascal di Batam baru terkuat bahwa ada backing yang adalah oknum aparat penegak hukum maupun pejabat di level nasional yang harus diberangus. Saya kira ini tugas kita bersama untuk membongkar masalah ini sekaligus untuk mencarikan solusinya. Bahwa ada solusinya, tidak ada solusi. Bahwa saat ini di Mabes Polri sudah menyiapkan direktorat khusus, Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini tidak menjadi atensi khusus. Sekarang sudah ada, maka proses penegakan hukum akan terjadi. Tapi harus diikutin juga, tidak hanya menajam ke bawah, tapi juga harus menajam ke atas. Selama ini yang ditangkap adalah perekrut lapangan, sedangkan aktor intelektual dan yang menikmati hasil uang itu adalah yang diamankan, bahkan dijadikan ATM untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang menikmati. Bukan rakyat atau korban yang menikmati, tapi mereka di atas. Semuanya itu. Jadi bagi kami harus melibatkan tokoh-tokoh agama supaya tokoh-tokoh agama juga bergerak karena dia punya jemaah dan punya umat, maka akan membuat takut para pengambil kebijakan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena mereka membutuhkan rakyat yang juga adalah umat. Dan langkah ini saya kira kami mendukung Pak Jokowi. Saat ini kami mengusulkan supaya ini karena sudah darurat, perlu ada badan nasional penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seperti BNN atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ataukah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu perlu ada karena ini sudah darurat. Seperti Pak Ter sampaikan bahwa Indonesia ini bukan tier 2 tapi bisa jatuh menjadi tier 3. Kalah nanti dengan Malaysia atau tempat lainnya. Ini ya, harus diantisipasi serius karena Indonesia bukan lagi sebagai pengirim tapi juga penerima untuk tujuan human trafficking internasional.
Ya, Pater, ini tadi bicara mengenai iming-iming. Sebenarnya di NTT ini faktor apa saja yang menjadi pendorong? Tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Gabriel juga, tapi mungkin Pater ingin menambahkan ada faktor-faktor pendorong di samping faktor-faktor penarik atau iming-iming tadi.
Faktor pendorongnya itu sebenarnya yang dikatakan itu adalah kemiskinan yang mendorong orang untuk hidup lebih baik terpaksa karena seperti yang katakan tadi, pemerintah tidak punya program pemberdayaan yang juga sebenarnya sudah dimulai oleh gereja di keuskupan kami dan uskup Atambua menjadi tugas khusus di KWI yang mengurus migrans itu. Jadi perhatian seperti yang disampaikan Pak Gab itu dari gereja memang sudah pasti. Uskup-uskup Atambua sendiri menjadi ketuanya dan uskup-uskup Tenggara juga menempatkan program pencegahan itu dengan pemberdayaan, usaha pemberdayaan di tingkat paroki-paroki mulai tingkat desa itu. Tapi sebab yang mendorong orang untuk keluar itu sindikat yang menjanjikan halal palsu. Jadi orang tergiur. Kalau saya melihat kabupaten yang paling banyak menderita itu Kabupaten Melaka menempati urutan satu dari tahun 2018 sampai 2023 ini ada 87 mayat. Tambah satu yang kemarin bulan Juni baru tiba menjadi 88. Kabupaten ini sangat subur dan wilayah persawahan yang sangat luas. Kebun pisang, seorang petani bisa tanam ribuan pohon pisang. Pisang dibuang pun seperti labu kusplus bisa bertumbuh menjadi tanaman yang sangat kaya. Tetapi saya menduga merekrut itu tenaga yang mau dikirim ke luar itu kerjanya sangat rapi dan luput dari pemerintah atau dari badan kepolisian. Dan mengapa Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri? Karena Presiden tahu polisi menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya menjadi penyebabnya, tapi jalan keluar untuk mengatasi itu harus ada pada polisi. Banyak kasus penanganan orang-orang terlibat di situ baru pemeriksaan. Tidak dilanjutkan yang persidangan dan efeknya hukumannya berapa itu mandek di NTT. Jadi dugaan saya ini kampanye sindikat orang berduit dari luar yang merekrut tenaga-tenaga NTT dari desa-desa untuk dikirim ke luar negeri. Itu jauh lebih dahsyat. Padahal NTT itu daerahnya kaya. Saya hidup di sini. Saya banyak kali turun ke Melaka yang mendapat korban paling tinggi. Daerah kedua yang mendapat peti jenazah sebanyak sekali dalam 5 tahun terakhir itu adalah Ende. Daerah yang juga sangat subur di wilayah Ende. Lalu Flores Timur itu 65 orang dalam 5 tahun terakhir. Lalu TTS 47 orang. Daerah lain ada tapi kecil. Jumlah ini akan jauh lebih besar kalau data itu tidak hanya dari pemerintah, data itu diambil juga dari data yang dikumpulkan oleh Vivat Indonesia, Vivat International Indonesia, New York, dan di Jakarta. Ini masalah yang saya katakan darurat, Undang-undang tentang perlindungan pengiriman tenaga ke luar negeri itu ada. Itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Itu ada undang-undangnya untuk NTT, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 357 dan dari Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2021. Dari segi undang-undang itu jelas, bahkan sampai Menpolhukam baru-baru minggu lalu berbicara tentang kejahatan human trafficking. Dari Menteri Polhukam sendiri juga turun ke bawahnya tumpul, atau dari bawah ke atas juga tumpul. Undang-undang dia ini di atas kertas. Daerah NTT yang dibutuhkan adalah pemberdayaan. Karena musim hujannya sedikit, musim panas berkepanjangan, tanaman itu banyak yang tidak berhasil. Di Kabupaten Melaka yang sangat genting, yang tertinggi di NTT itu, bupatinya punya tiga program. 3K namanya, kebun, kolam, dan kandang. Kebun itu sawah dan ladang. Kolam itu karena wilayah itu airnya banyak, karena beberapa sungai bermuara di daerah itu untuk ke tambak ikan, udang, lalu kandang itu untuk peternakan. Ayam, sapi, hewan. Daerah yang sangat subur, yang sangat potensial, tapi satu pertanyaan bagi saya, mengapa mereka keluar? Dan korbannya paling banyak, dan yang terbanyak meninggal itu dari 520 orang, 366 orang laki-laki yang meninggal, dan 154 wanita yang meninggal dari NTT. Jadi kalau buat tugu pahlawan untuk mereka yang mati, sebaiknya didirikan di Kupang, ibu kota NTT. Mereka pahlawan yang datang devisa, harus ada satu tugu masuk NTT, tugu pahlawan korban human trafficking. Nah, itu tidak ada. Kalau pemerintah mau, ya silakan.
Baik, Pater. Mungkin Pak Gabriel bisa memberikan semacam summary apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya TPPO ini. Pak Gabriel, silakan.
Salah satu program yang kami gagas bersama untuk kolaborasi dengan pemerintah, lembaga agama, dengan masyarakat di pedesaan adalah Gemah Hatimia, Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman. Kalau di NTT, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa melibatkan lembaga agama untuk mendirikan balai latihan kerja dan juga mengurus mereka secara baik melalui layanan terpadu satu atap, maka itu akan membantu saudara-saudara kita tidak menjadi korban human trafficking. Ada best practice-nya di NTT adalah pekerja migran yang terbaik terunggul dari Indonesia ke luar negeri adalah asal NTT, tapi di bidang pendidikan dan keagamaan. Itu mereka dipersiapkan betul, yaitu di seluruh dunia ada dari NTT, tapi di bidang keagamaan dan pendidikan, termasuk profesional, vokasi. Kalau ini bisa dipersiapkan di NTT, maka NTT bisa mengimbangi kompetitornya adalah Filipina. Maka NTT tinggal dilatih, yaitu bahasa Inggrisnya, mereka menjadi duta pariwisata asal NTT keluar negeri dan mengisi posisi-posisi vokasi di seluruh dunia, bergandengan dengan saudara-saudara kami yang menjadi misionaris di seluruh dunia, yaitu tadi di bidang keagamaan. Dan ini akan menjadi rebranding baru dari pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Saya sepakat dengan Pater tadi, kita latih karena gereja punya pengalaman melatih vokasi sehingga dia bisa go nasional dan internasional. Mengapa ini pemerintah provinsi dan kabupaten tidak menggandeng gereja untuk menyiapkan SDM asal NTT baik untuk bursa kerja nasional maupun internasional? Itu yang sangat penting karena NTT dikenal di dunia untuk bekerja di bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Di seluruh dunia ada. Mengapa tidak disiapkan untuk menjadi awam dalam arti orang-orang yang bukan di keagamaan tapi mempersiapkan mereka untuk secara profesional menjadi orang-orang yang expert di luar negeri tapi juga sekaligus bisa melindungi dirinya sendiri. Salah satu contoh konkret adalah sekolah hotel Sumba di Pulau Sumba. Itu mereka diterima di bursa kerja baik di nasional maupun internasional. Mereka hebat. Dan mengapa ini tidak bisa menjadi role model untuk di NTT? Saya kira di tempatnya Pater Felix, ada sekolah pertanian vokasi yang luar biasa bagus. Di ND ada atau di Buawai ada. Sekolah vokasi, perawat dan sebagainya. Ini yang bisa disiapkan untuk menyiapkan mereka termasuk bahasa untuk go internasional. Nah, ini yang perlu. Tapi kalau terjadi pembiaran, maka yang terjadi adalah kembali menjadi korban human trafficking. Dan melawan ini harus dari kita bersama melalui kolaborasi bersama pemerintah, CSO, pers, dan juga lembaga agama. Salah satu kami bangga karena Voice of America selalu menyuarakan ini menjadi atensi internasional, maka orang tahu ada persoalan di Nusa Tenggara Timur. Kami berterima kasih karena Transpers juga membantu untuk melakukan mitigasi. Begitu.
Terima kasih. Mungkin Pater ada tambahan sebagai ya, penutup?
Data masih kurang. Yang keluar negeri itu banyak bapak dan ibu yang sunyi keluarga, meninggalkan ibu dan anak atau suami dan anak-anak, keluarga lalu pecah, cerai, dan menambah angka perceraian untuk Indonesia setahun 1 juta perceraian keluarga di Indonesia. Kalau ini tidak diwaspadai, maka banyak penderitaan, bukan hanya peti mayat, tetapi orang-orang hidup yang menangis setiap hari karena istri ditinggalkan oleh suami, menikah lagi di Malaysia, dan tidak pernah pulang melihat anak istrinya di sini.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pater Felix Kosat dari Keuskupan Atambua dan Bapak Gabriel dari Yayasan Padma Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA pagi ini bersama saya, Leonard Triyono. VOA.